Mikäs biisi tää on?
Eiku tää on tää hyvä.
Hei, nyt mä sanoin niin ja selväks tein. Mä lähden tänään Litukaan. Se ei maksa mammonaa. Sun kesäherkkus on ihani. En tiedä kuinka sanoisin sen paremmin.
Little, käy kuumana kesän.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Kirjailija, kolumnisti, kustantaja, radiotoimittaja, TV-kasvo. Olisi houkuttelevaa käyttää Juha Vuorisesta termiä viihteen monitoimimies, mutta se olisi aivan liian lattea tälle ammattilaiselle, joka tuntuu onnistuvan aivan kaikessa, mihin ryhtyy. Nyt sukelletaan Vuorisen radiouran värikkäisiin vaiheisiin.
Äänessä.
Lämpimästi tervetuloa Juha Vuorinen.
Oi kiitos. Just tässä, vaikka me ei varmaan saataisi korona-aikana halata, mutta kyllä me halattiin. Sitten on hirveästi aikaa, kun me ollaan nähty siis fyysisesti.
Joo, siis varmaan melkein 10 vuotta.
Niin, on varmaan, koska mä olin kuitenkin tuossa välissä 7 vuotta asun ulkomaillakin. Niin jotain semmoista siitä on.
Ja onnittelut Radiogaala ehdokkuudesta. Vuoden sisällön tekijä ehdokkuus tuli.
No joo, se oli, mä ihmettelin, kun alkoi tulla viestejä, että onnitteluita. Ja mä kävin ihan sitten kaikki lastenhuoneetkin katsomassa läpi, että onko mulle tullut lisää perillisiä vai mistä ihmeestä mua oikein onnitellaan. Ja sitten paljastui tämmöinen sisällöntekijä ehdokkuus. Ja totta kai olen kiitollinen. Sitähän tämä nyt on varmaan enemmän ollutkin viime vuodet. Ihan jo senkin takia tosiaan, kun olen paljon asunut ulkomailla, niin tämmöisiä just niin kuin tehty Tuomas Kyrön kanssa, Kaunokirjallisuuden Karvakuono ja Andre Wikströmin kanssa, V&V-tyyli ja Paula Norosen kanssa, tehtiin nyt silloin, kun tämä koronashow tuli, niin yksi sarjasta. Mä oon tehnyt noiden poliisien kanssa pari sarjaa. Toinen oli tämmöinen huumepoliisi Kalevi Puonti ja sitten oli murharyhmän entinen päällikkö Juha Rautaheimo. Niistä se varmaan nyt sitten tipahti tämä. Ja sitten totta kai tämä Vuorissaarnat ja mitä mä aikanaan tein myöskin iskelmään silloin näitä mun tämmöisiä vähän niin kuin radiokolumneja.
Niin, mä ajattelin, että kyllä se nyt varmaan näillä kilometreillä kuitenkin vielä vähän kutittelee mieltä, tämmöinen ehdokkuus.
Totta kai. Ja okei, tietysti mulla varmaan, miten mä sanoisin, jos mä sitten otan taas sitten kirjailijan työn tähän kylkeen, sillä sektorilla ehkä enemmän mulle on merkinnyt se, että mä tiedän, että mä oon saanut semmoisia ihmisiä lukemaan, jotka eivät ole koskaan ennen lukeneet. Ja sitä mä pidän meriittinä, mutta semmoiselle nyt ei sitten oikein varmaan Suomesta, jos sen pitäisi palkita, niin
sitten. Se olisi sulle.
Niin, mutta et silleen nyt ei ole palkintoa, mutta se on mulle kirjoittajana suurin palkinto. Ja sitten totta kai ihan samalla tavalla niin kuin sinulle, niin kun saa hyvää palautetta tekemästään ohjelmasta, niin totta kai se on se juttu. Mutta tuossa just kun tänne ajoin, niin rupesin miettimään sitä, että kuinka kauan mä oon ollut radiossa enemmän tai vähemmän töissä, niin ihan yhtä soittoisesti, siis pitkälti yli 30 vuotta. On siinä kaikennäköistä ehtinyt nähdä ja kokea.
No on, ja jotenkin kun mä yritin tuossa käydä läpi sitä sun historiaa, niin se on kyllä siis, sähän olet käynyt läpi melkein kaikki radiot.
No joo, se kyllä pitää paikkansa, että silloin kun mä aloitin, niin mä oon aloittanut semmoisessa ihanassa tilanteessa, sillä tavalla ihanassa tilanteessa, koska sitä ei enää voi tulla, eli Suomessa ei ollut tosiaan kuin yksi radio. Ja se oli niinkin romanttinen tilanne, että mä kävelin siihen legendaariseen Kesäkatu 2. Siis mä olin jotain 14-15. Mä menin siis ihan pokkana tämmöisenä oinaspoikana, niin että minä haluan kesätöihin teille. Siis Suomen Yleisradio Kesäkatu 2. Ja mä en tiedä sitten, mitä siinä sitten loppujen lopuksi tapahtui. Mä kävin siellä ihan siis oikein pääsin tämmöiseen niin kuin haastatteluun sinne Kesäkadulle, käytiin asioita läpi, mutta sitten lopputilanteessa kuitenkin mä päädyin Pasilaan, ja se oli lasten ja nuorten, oliko se lasten ja nuorten ohjelmat, oli tämmöinen toimitus, jonka alla oli sitten Tapani Ripatin Oksid. Ja mulla on semmoinen mielikuva, että Leena Pakkanen oli silloin sen toimituksen päällikkö, ja mulle sitten tarjottiin mahdollisuus, että mä voin tehdä siihen Oksidin sisään tämmöisen pienen oman vierailun. Ja se oli sitten se, Siitä se niin kuin alkoi. Tämä on ollut jotain 84-85, jotain tämmöistä. Ja sitten kun näitä paikallisradioita alko tipahdella, niin mähän olin sitten jo konkari, kun mä olin kerran ollut Oksidissa vierailemassa, niin melkoisena pentukonkarina sitten pääsin sinne radioon ja ne oli Radio Ykkösessä mä olin ja Radio Kolmessa ja sitten niitä lähetettiin isoina tämmöisenä Kela-nauhoina niin, että kun mä muistaakseni tein Kouvolassa joo se muuten meni näin, että mä pääsin tämmöiseen, oliko se SBC-radio, Saksan veljekset, heillä oli tällainen paikallisradio ja siinä meni niin, että ne niin kuin lähetettiin, mä tein sen varsinaisen lähetyksen siellä Kouvolassa, ajoin sinne Kouvolaan ja sitten siitä lähetettiin Kelanauha, joka meni, muistaakseni ensiksi se meni siitä Radio Pieksämäelle. Sitten se meni Radio Kolmeen, joka oli perustettu tuonne Klaukkalaan. Ja siinä oli vielä joku neljäs radio. Tämä Kelanauha siis kiersi sitten nämä radiot ja kukin ajoi sitten niissä kussakin radiossa. Ja, no sitten tuli tämmöinen tilanne, että kun mä asuin silloin pääkaupunkiseudulla ja tämä Radio 3 oli Klaukkalassa, niin sitten tuli tämmöinen keskustelu, että olisiko mahdollista, että mä että kun se kestää aina niin kauan, niin kun sitten kiertää se nauha heille, niin et mä voisin vaikka tehdä sen siellä Radio 3:ssa. Ja tähän liittyy semmoinen aika romanttinen muisto, kun sitten sovittiin, että okei, että minä tulen sitten käymään siellä ja voitaisiin sitten aloittaa tällä tavalla. Tässä me elettiin jotain vuotta 87 mun mielestä. Ja mä sain sen osoitteen ja sitten mä ajan siihen osoitteeseen ja ihmettelin, että mitä helvettiä, että tämähän on niin kuin, tämä on niin kuin omakotialue. Että mä oon jonkun omakotitalon pihalla. Ja sitten mä pysähdyn siihen osoitteeseen, mikä siinä on ja mä huomaan, että autotallin ovi niin raottuu ja sieltä tulee legendaarinen Lauri Karhuvaara tulee sieltä ovesta vetämään röökiä siihen ja sitten mä kävelen siihen ja mä kysyn, että anteeksi, mutta että mä oon varmaan vähän eksynyt, mä kyllä tiedän, kuka sä oot, että mä tulin tämmöiseen Radio 3 ja sit, joo ihan oikein, että sä oot varmaan Vuorisen Juha ja mä sanoin, jes, että tänne näin ja mä tosiaan menin sinne autotalliin ja siellä Seppo Sisätön autotallis Klaukkalassa oli Radio 3 ja kyllä me siellä aika pitkään. Se meni aika pitkälle niin, että se oli tosiaan Karhuvaaran Late ja minä ja sitten siinä taisi olla Jaana Pohja kolmantena. Että me siinä niin kuin pyöritettiin sitä. Että kyllä mä oon nähnyt siis niin ihanan kotikutoisia pieniä juttuja, josta on kasvanut isoja kanavia. Että sittenhän se on erilaisten yrityskauppojen myötä, niin itse asiassa olisi kiva tietää, että kuka. Se voi olla, että se on osa Baueria tai se voi olla osa Sanomaa nykyään, se alkuperäinen Radio 3, joka on erilaisten kauppojen myötä siirtynyt eteenpäin ja kasvanut isommaksi.
Niin se juuri on jossain siellä kehittyy.
Mutta se oli jotenkin, varsinkin Radio 3:n aika, niin sinne liittyy siis semmoisia asioita, joita ei tänä päivänä ikimaailmassa voisi tehdä. Et mä kävin välillä mä siis luin uutisia. Välillä olin selostamassa koripalloa, jääkiekkoa, siis joihin, että totta kai mä oon niin kuin seurannut jääkiekkoa, mä oon seurannut jalkapalloa, mä oon seurannut koripalloa, mutta se, että mä rupean selostamaan, varsinkin siis koripallon selostaminen, joka on kohtuullisen nopea laji, niin siitä voi päätellä, että minkä takia niin kuin koripalloa ei hirveästi selosteta radiossa. Se vaan ei toimi. Mutta on tosiaan, ja se oli vielä siis jollain tämmöisellä NMT-puhelimella, siis semmoisella ikivanhalla, semmoinen tällä soundilla tehty.
Kertoo paljon siitä, että mitä paikallisradiossa voi tehdä ja saa tehdä.
Joo, ja se oli oikeastaan niin kuin kauniisti sanottuna, niin sehän oli siis nimenomaan paikallisradiotoimintaa. Et sitten kun mä olin Lappeenrannassa, mä kanssa kävin tekemässä siellä livenä silleen vähän yhdistettiin, että kun mä olin tein tiskiukkakeikkaa paikallisessa hotellissa, niin sitten mä tein sitten myöskin silloin, se oli Saimaan Aallot-niminen kanava. Niin olihan se sillä tavalla hauskaa, että mä, joka en ole Lappeenrannasta kotoisin, niin teen niin kuin paikallisradio-ohjelmaa Lappeenrannasta, taikka Tampereella. No Tampereella mä oon tehnyt paljon, olin radiomusassa ja niin edelleen. Kaikkein hulluinta on varmaan se, että silloin kun mä tein Markku Impion kanssa radiomusassa tämmöistä Pikkujuha ja Meisseli Make-nimistä ohjelmaa, joka oli kohtuullisen suosittu kyllä, eikä vähiten sen takia, että tehtiin ilman minkäännäköisiä turvakaaria sitä ohjelmaa, niin mähän olin siis ehdolla vuoden tamperelaiseksi. Minä, joka en edes asunut Tampereella. Et siellä oli siis jonkun lehden tällainen äänestys. Ja mä muistan, että oliko se nyt sitten Lasse Laakso vai Pentti Terävänen näytti mulle joskus sitten tämän paikallislehden tuloksen, niin mä tulin kolmanneksi. Ja mun edelle pääsivät vain Juise Leskinen ja Väinö Linna.
Meinasin just kysyä, että miten sut on otettu vastaan näissä paikoissa, niin kertoo kyllä aika paljon.
Joo, se oli jotain ihan siis hullua, mutta se oli taas sitten sitä aikaa, että kun se paikallisradio oli niin uutta, ja sitten se mun tapa tavallaan tehdä ihan niin kuin sillä omalla tyylillä, ilman mitään, niin kuin vähän samalla ajatuksella, millä mä oon kirjoittanut mun kirjat. Että mä luotan, että se mun tyyli, niin he eivät halua ostaa mitään versiota musta, vaan ne haluaa sen Juhan, joka uskaltaa olla räävitön, hullu ja nauraa itselleen ja nauraa elämälle. Ja totta kai tulee sitten ylilyöntejä se, että mikä nyt niin kuin tänä päivänä, Herra Jumala, että jos mä niin kuin nyt aloittaisin sen uran. Ja tämä, että ihan kaikesta pahoitetaan mieli, vaikka väkisin, niin eihän mulla olisi ollut niin kuin seuraa olisi taputeltu niin kuin viikossa. En tarkoita sitä, että mä olisin koko ajan niin kuin ampunut jotain sillä tavalla siis provosoivaa ja tarkoituksena pahoittaa kenenkään mieltä, ei tietenkään. Mutta jos nyt ajatellaan vaikka semmoinen älyttömyys, en ota tätä nyt, että olisi ollut mun idea. Saattoi olla, että se oli sen ravintolan idea, mutta se oli niin tyhmä, että mä suostuin siihen. Ja kun kuulet sen, niin ymmärrät. Se oli Tampereella, oliko se joku senssiklubi tai joku tämmöinen. Ja mut ja tämä Meisseli Make sitten tilattiin sinne juontamaan radioon Miss Märkä.
Pät ja Ryyd,
just näin. Miss Märkä teepaita kisa. Radioon. Huom, radioon. Ja sitten toinen kaataa kannusta vettä ja toinen selostaa tämän, joka on jo lähtökohtaisesti niin kuin ihan niin kuin hauska TV-sketsi, mutta järjettömyydessään siis tietyllä tavalla myöskin niin kuin ihan älyttömän hauskaa. Ja sitten meidän jälkeen esiintyi Sepi Kumpulainen, joka oli just tehnyt sen dippadaa-dappadaa-biisinsä. Että kyllä siinä niin kuin tuona kyseisenä iltana niin kansalle tarjottiin sirkushuvia koko rahalla. Niissä oli jotain semmoista, mun tekisi mieli, jos mä ajattelisin, että mä voisin ottaa sen asian, niin kuin muuttaa se joksikin konkreettiseksi, että se olisi niin kuin pieni lapsi, vaikka toi idea, niin mä ottaisin sen nyt syliin ja halaisin silleen, että sä tsemppasit. Sä tsemppasit.
Ihan.
Sä yritit.
Kyllä.
Ja mä en voi sua tuomita. Sä yritit.
Joo, juuri näin.
Että mä näen niissä kyllä nykyään aika paljon semmosia niin kuin vaaleanpunaiset vitsireunukset monien niiden juttujen ympärillä. Että niissä on jotain semmoista vilpittömyyttä. Tuommoista tehtiin tollon.
Mutta siellä on tapahtunut sellaisia asioita, että ihmiset on siitä syystä löytänyt radion.
Totta kai.
Että on kyllä niin kuin, että ymmärrän täysin sen, että niitä ajatellaan, että on vaaleanpunaiset kehykset
näin
edespäin.
Joo, ja mun mielestä aina kaikki, mitä sä teet täydellä sydämellä, niin semmoista asiat saa siinä kömpelyydessäänkin myös paljon anteeksi. Sitä ei voi niin kuin lähteä dumaamaan silleen, että ootko sä voinut tuommoista paskaa tehdä joskus? Kyllä.
Ja jos ajatellaan näitä sun projekteja muutenkin, niin kyllä mä jotenkin, kun mä tuota pakettia katsoin, niin kyllähän siinä on se huumori ja viihde ollut isosti vaan niin kuin läsnä koko ajan. Siellä oli näitä erottista yötä ja mitä kaikkea.
Oh my god, se oli hillitön.
Missä se oli, milloin se oli?
Tämä tapahtui, tämä oli sitten radio, olikohan se silloin nimellä Radio Etelän ääni tai Radio Kymppi, sama kanava kuitenkin Keravalla. Ja siellä tosiaan he sitten sai tällaisen idean tehdä tämmöisen erottisen yön, ja ne myi siihen ihan tolkuttomasti mainosaikaa, ihan tolkuttomasti. Ja sitten mun tehtäväksi tuli, että mä lähden autolla, ja oli tarkoitus, että jos tämä radion auto löydetään, niin Herra Jumala, olihan siinä, kun siinä oli se strippari kyydissä, totta kai. Eli kun meidät löydetään, niin sitten tämä kuka löytää meidän auton, niin saa tällaisen yksityistriptiisesityksen tältä naiselta. Ja aivan ihana ihana herttainen nuori nainen, jonka mä kävin hakemassa siis Bar Lulusta, joka oli silloin täällä tuossa Boulevardilla tämmöinen niin kuin topless-baari, tai mikä se silloin olikaan sitten tämä tämmöinen trendi, joka oli. Ja no kuinka ollakaan sitten meidät löytää tämmöinen vartija. Ja tulee sillä autolla, ja me päädytään sitten, että okei, no missäs me nyt, kun hän on teollisuusvartija, että missäs helvetissä me nyt voidaan sitten stripata hänelle, tai en minä strippaamaan, vaan tämä. Ja no sitten hän sanoi, että hän on menossa seuraavaksi Keravan jäähalliin, siis se oli ilta. Eli Keravan jäähalli oli kiinni. Sitten me mennään siihen kaukalon laidalle, ja jäähallissa nyt on kylmä, ja sitten minä siis selostan siinä vieressä, kun tämä neitokainen strippaa tälle teollisuusvartijalle, joka sitten haalarit kireellä katselee sitä strippaamista. Ja kyllä se oli semmoinen, että mä niin kuin mietin, että okei, jälleen kerran Juha, sä oot nyt mukana tekemässä jotain, jota sun ei ehkä pitäisi olla missään tapauksessa tekemässä, tai sitten sä oot oikeasti niin kuin jonkinnäköiseen semmoiseen kosmiseen CV-hen keräämässä vaan aineistoa, jonka sä voit joskus käyttää. Ja se oli ihan hulvaton, mutta se mitä mun täytyy sanoa sitten näin niin kuin siitä illasta, kun mä sitten tämän stripparin kanssa kierrettiin, hän tuli sitten lopulta sinne meille sinne studioonkin vieraaksi, niin ne keskustelut, mitä mä kävin hänen kanssa siis ilman, että meillä oli mikrofoni käytössä, niin ne oli oikeasti mielenkiintoisia. Kun sitten niin kuin hän jostain syystä sitten luotti muhun ja pystyttiin puhumaan niin kuin tästä duunista ja miten me miehet suhtaudutaan siihen ja miten erilaisia miehet on ja et mitä semmoisen miehen takana tai niin kuin sen storin takana on, joka sitten tulee sinne koppiin tilaa tämmöisen esityksen sun muuta. Ja ajattelin, että tässä olisi nyt syntynyt oikeasti semmoista hyvää, todella hyvää radio-ohjelmaa, mutta todennäköisesti hän ei olisi puhunut sillä tavalla, jos mä olisin niin kuin avannut mikrofonia ja sanonut, että okei, puhutaan tässä sama asia niin kuin radiossa. Et toinen tämmöinen yöversio, mä olin silloin palannut takaisin Yleisradioon, mä olin Radiomafiassa duunissa ja mä tein useampana juhannuksena niin, että mä otin sen juhannusyön ihan nimenikin takia hoidettavaksi. Ja siellä ihan ehdottomasti, siis mulla oli muutama yö niin, että kun mä aloitin sen muistaakseni 12 ja tein sitä 6 asti, niin se oli se koko, kun siinä oli 20 linjaa, niin se oli ihan koko yön ne kaikki 20 linjaa niin kuin täynnä. Ja tämä tapahtui 90-luvun alussa, eli siihen aikaan ei ollut vielä niin kuin paljon paikallisradioita, jotenka siellä oli kuuntelijoita ihan tajuttomasti. Ja tämä on yksi semmoinen story, mitä mulle on kerrottukin myöhemmin, että hei, mä muistan, mä oon kuullut tämmöisen juhannusyönä, että sinne soitti kaveri ja sanoi, että et kyllä niin bal vituttaa niin saatanasti. Ja sitten mä olin, no mikä. Ja se tuli jotenkin, se tuli niin sydämestä, että mä ajattelin, että okei, tämä ei ole nyt mikään vedätys. Että tässä on nyt jotain. Ja sitten se alkoi sitä selittää, että joo, että kyllä niin kaikki män päin vittu, että mä odotan palokuntaa. Ja mä sanoin, että okei, että jossain palaan. Joo, meillä on tuossa toi lato palaa nyt, että me kavereiden kanssa tuossa grillattiin ja juotiin viinaa ja joku vei sen grillin tuonne latoon. Mutta siellä oli hiili, niin vittu toi lato, kato, se syttyisi palamaan. Ja sitten mä ajattelin, että okei, että nyt tässä on vähän. Ja sitten alkoi kuulua semmoinen niinku taustalla, että sinne niinku paloauton ääntä ja sanoi, ei vittu, kyllä mun varmaan pitäisi mennä tonne tievarteen, ettei noi aja ohi, että toi balaa toi lato kokonaan. Että kyllä niin paljon vitutta, kun kaikki muut on sammunut, paitsi mä ja toi lato. Ja sitten mä olin, oh my god, että nyt tulee kovaa kamaa. Ja se oli niin sydämestä. Ja sitten vaan niinku tuut. Ja sitten siihen, no niin, siinä tuli todennäköisesti Varsinais-Suomesta meille puhelu. Toivottavasti kaikki osa saadaan vielä heräämään ja osa sammumaan. Ja niissä yölähetyksissä kyllä oli muutamia ihan mielettömiä puheluita. Että se yön niin kuin energia ja radio, niin siinä on jotain, muistan, kun yksi tyttö kertoi siitä festarikokemusta, että miten hän oli päätynyt sitten, oli jonottanut sinne vessaan siellä festareilla ja sitten päätynyt rakastelemaan ihan ventovieraan kunnin kanssa sinne vessaan. Ja miten se kertoi sen storin? Niin se oli aivan jäätävä. Ja seuraavana päivänä sitten mä sain monilta mun kavereilta viestit. Tiedätkö mitä, Vuorinen? Vitu, oli pakko vetää käteen, kun mä kuuntelin sen puhelun. No hei, sitten se meni hyvin.
Toimii.
Joo, tämähän toimii.
Radio toimii.
Mutta siinä mä sanon, että se yö ja sitten... Mä uskon siihen, että mä oon syntynyt itse myöhään illalla, että mä oon vähän semmoinen yötyyppi. Mä kutsun itseäni tämmöisen vanhan kuun pässiksi, niin että jos mä nyt alkaisin tehdä taas radio-ohjelmia, niin mä luulen, että mä tekisin yölähetyksiä. Et silloin mä oon aika, mä huomaan, että mä oon silloin niin kuin kotona. Mä oon semmoisessa ilmapiirissä, missä on, totta kai sitten sinne tulee niitä juuripuheluita ja niitä, mutta että sitten kun sä saat sen just sen oikean tyypin, jolla on myöskin, miten mä sanoisin, että on sekä takki että sydän auki, niin sitten tulee hienoja kohtaamisia. Et ihan sama kuin mä muutaman kerran tein Radiomafiassa semmoista kuin Kansakunnan kahvitunti-ohjelmaa, ja se tuli iltapäivällä, arki-iltapäivänä, niin siellä oli kanssa muutamia semmoisia todella koskettavia, ihan järkyttävän koskettavia keskusteluita. Ja sitten mä ajattelin monta kertaa, että okei, tuolla on nyt, että kello on, se oli muistaakseni kello 15-16 vai joskus 14-15. Että mitähän noi kuuntelijat ajattelee, kun tähän aikaan päivässä tulee tommonen puhelu, missä esimerkiksi yksi yksin elävä mies kertoi, kun semmoinen juopporemmi oli tappanut hänen kissan, joka oli hänelle niin kuin kaikki kaikessa. Ja se oli niin sydäntä repivä se tarina, että mä olin ihan sille itsekin väli liuuta alhaalle, että ei, mä en pysty jatkaa. Tämä on niin surullinen, niin koskettava, kun mies kertoo sen, että kun häneltä on niin kuin kaikki viety. Häneltä on kaikki viety. Ja sitten sä samalla tajut, että okei, että se sosiaalinen ympäristö, mikä tällä miehellä on ollut, ei olla niin kuin... hirveän terveessä porukassa siis muutenkaan pyöritä. Ja silti siellä se ihminen, joka mulle soitti, oli yksi suuri sydämisimpiä ihmisiä, joita mä olen koskaan niin kuin kenen kanssa puhunut. Ja se paljastui sitä hänen puhelustaan. Että kyllähän tämä radio on melkoinen väline, että täällä voi kakkahätävitsejä heitellä ja sitten kuulla, jakaa niin kuin elämään suurempia storeja.
Olla molemmissa päissä.
Kyllä. Kyllä.
Ja tuohan on tosi mielenkiintoista, että just tuo, että miten erilaisia ne onkaan ne blogit. Se yön hienous, mutta myöskin aamun hienous.
Joo.
Mutta se, että mitä tapahtuukin päivän päätteeksi.
Just näin.
Niin sä oot tehnyt myös aamua.
Joo, mä itse asiassa, moni ajattelee, että se on se aamulypsi, joka oli mun juttu. Totta kai siis olen ollut totta kai aamulypsissä mukana. En sitä, mutta siinä mä en ollut sillä tavalla kuin aikanaan, kun tehtiin Radiomafian, aloitettiin tämmöinen sirkusohjelma, jossa oli minä ja Vuokko Järvilehto ja toinen pari oli sitten Arto Nyberg ja Olga K. Ja se oli tietysti, kun siinä oli sitten koko Yleisradion koneiston iso satsaus ja oli tuottajat ja oli kaikki niin kuin systeemit, mutta myöskin sitten sanoisin näin jälkikäteen myöskin Yleisradion kankeus. Mutta se oli hyvä koulu. Mutta sitten mä sanoin sitten jossain vaiheessa Leena Pakkaselle, että hei, että mä en pysty tätä tekemään, että tästä ei tule niin kuin yhtään mitään. Että mä oon aivan kuollut tuon lähetyksen jälkeen. Sitten Leena oli, että haloo, että toi on ihan sairaan hyvä. Ymmärrätkö, että me ollaan noustu niin kuin, meidän kuuntelijaluvut on noussut ihan valtavasti. Tämä on sukseen. Mitä sä niin kuin Juha oikein selität? Ja sitten mä sanoin, että mä teen sen lähetyksen. Se on niin kuin timanttia. Sieltä tulee ihan, mä oon aivan skarppina, kaikki on ok. Mutta mun elämä muuttuu helvetiksi kello 11 ja siitä eteenpäin. Ja mä asun yksiössä vaimoni kanssa, tai siinä vaiheessa tuleva vaimoni kanssa, Järvenpäässä. Ja mä lähden sieltä siis 3:30 aikaan. Ja tää ei vaan, että et mulla alkaa olla närästyksiä ja mä alan olla ihan sekaisin. Mutta Leena oli niin suuri sydäminen, sanoit, koska hän oli tehnyt jo siinä vaiheessa, se oli ollut avaamassa kai sitä Maikkarin aamu-TVtä. Eli hän tiesi, mitä on aamu. aamuduunin tekeminen. Että se ei vaan kaikille sovi. Me nähdään siellä ruudussa tai kuullaan radiossa, että vau, käsittämätön ohjelma.
Paraatipaikka.
Joo, just näin. Mutta sitten ei tajuta, että sen ihmisen elämä, niin kuin siviilielämä, on aivan ylösalaisin. Ja sitten mä vaan totesin, että tämä ei ole nyt se juttu. Tosin siinä kävi sitten semmoinen, mitä mä nyt sanoisin, onnenkantamoinen. Kuulostaa ehkä oudolta, että mä en rekan alle. Se loppui sitten vähän niin kuin siihen kuin seinään. Se oli 95. Ne, sama päivä, kun Radio 1 lopetti. Siinä oli aika erikoinen tilanne. Mä vielä kuuntelin se kanava, joka siellä mulle viimeisenä soi, oli Radio 1, niin kuin sitten tuli Mersun täysperävaunullisen Mersun nokka katkaisemaan lähetyksen pidemmäksikin aikaa. Niin se oli se päivä sitten, mikä on ollut mulle myöskin monella tavalla aika iso niin kuin jakaja, että siinä semmoista asioita, mitä mä ennen pidin isoina, niin muuttu pieniksi, mitä oli ennen pieniä, muuttu isommiksi. Ja sitten mä, tietysti kun mä olin pitkän sairauslomalla, niin hyppäsin sitten siitä vekeen. Mutta kyllähän sitten aamu on, siinä on sitten, siellä tehdään tähtiä. Myöskin tämmöisiä onnenkantamoisia, jos ajattelen parikin sellaista, mistä pitää nostaa hattua. Se oli 957 muistaakseni.
Kaikki tiet johtavat 957.
Joo, 957, niin se saattoi olla Lintulan Jukka tai joku kuitenkin sieltä kysyi multa, että Juha, hei, että voisit sä ideoida jonkun ohjelman, jolla me saatais naiskuuntelijoita. Sitten mä olin silleen, että miten minuun liittyy naiskuuntelijat? Miten ihmeessä minä, joka on niin kuin meritoitunut tämmöisenä rääväsuuna ja varmaan just semmoisen niin kuin äijähuumorin, niin miten ihmeessä mä voisin imasta naiskuuntelijoita? Ja siellä oli sitten pähkäilty, että siinä saattaa olla se juju, että kun sä alat tehdä sellaista ohjelmaa, joka koukuttaa naiskuuntelijoita, niin silloin me pystyttäisiin pitämään ne mieskuuntelijat, mutta me saataisiin naiskuuntelijat. Ja se vastaus löytyi sitten Markku Mannisesta, astrologi Markku Mannisesta. Kun mä olin kuunnellut sitten Radio Ykkösessä Tuija Vuoren ja Markku Mannisen tämmöistä avaruuden ikkunaohjelmaa. Ja musta se oli ihan sairaan mielenkiintoinen. Ja mä olin ollut jo siis astrologiasta kiinnostunut syystä, että meidän suvussa on esimerkiksi ollut todennäköisesti Suomen ensimmäinen astrologi, herra Valvanne. Et mä olin niin kuin lapsuudesta asti nähnyt tämmöistä materiaalia, kummallisia astrologisia kirjoja ja sun muuta, ja sitten lueskellut ja selallut niitä ja ihmetellyt, että no onpas tämä mielenkiintoinen maailma. Ja sitten mä ajattelin, että no hetkinen, että tässä voisi olla sauma, että tämä on niin kuin aihe, joka mua kiinnostaa, mutta josta mä en tiedä kyllä niin kuin muuta kuin just semmoisen, että Oinas on tommonen ja Härkä on tommonen Menaiset-lehden mukaan. Ja sit mä kävin muutamia astrologeja läpi ja mä tajusin sitten, että okei, että näistä kyllä tämä Markku Manninen on kaikkein niin kuin kiinnostavin, mutta se oli myös ehdottomasti kaikkein hankalin. Ja syy, miksi hän oli hankalin, on se, että hän halusi, että sitä ei tehdä mitään semmoista niin kuin pelleilyä. Että jos me tehdään se, niin me tehdään se sitten niin kuin oikein. Ja hän asetti ehdoksi, että jotta se voidaan edes neuvotella, niin sä tuut ja mä teen susta analyysin. Sä tuut, kuuntelet 2 tuntia, mä teen susta sun syntymäkartan perusteella analyysin. Sitten mä menin sinne ja sehän oli semmoinen tavallaan niin kuin palasiksi repiminen. Ja mä olin vähän niin kuin monttu auki sitten, että okei, että siis joku maksaa tästä, että sä vittuilet 2 tuntia. Sitten jotenkin hän hymyili siinä, että okei, että viesti meni perille. Eli hän kertoi mulle ne kipukohdat, joiden kanssa mun pitäisi tehdä töitä. Ja mä sitä vähän aikaa sitten makustelin ja mietin ja totesin, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa mutta kuin Markku Manninen. Se pitää tehdä juuri näin. Nyt niin kuin lopetetaan semmoinen niin kuin henkisen CV:n, semmoisen unelma-CV:n tekeminen, että oi luoja, sun Venus on kyllä niin ihana, voi luoja, miten ihana Venus sulla on. Tämä pois. Vaan nyt mennään siihen astrologiaan, mikä on todennäköisesti niin kuin lähimpänä semmoista alkuperäistä oikeaa astrologiaa. Ja sitten seuraava ehto hänellä oli, että jotta me voidaan tämä tehdä, niin sä käyt hänen luona 3 kertaa viikossa ja mä opetan sulle astrologian perusteet. Me ei voida tehdä tätä ohjelmaa, että sä jolle mä opetan sulle astrologian perusteet. Muuten se on niin kuin, sitä ei kukaan jaksa kuunnella. Ja näin ollen mä sitten päädyin maailmaan, johon mulla oli lähtökohtainen kiinnostus olemassa, mutta johon mä upposin sitten totaalisen syvälle. Ja vuosien saatossa itse mulle se astrologia on muuttunut sellaiseksi, että tähtikartta ei kerro millainen sinä olet, vaan millaiseksi sinun pitäisi kasvaa. Eli me puhutaankin nyt yhtäkkiä sitten jo vähän niin kuin eräänlaisesta tämmöisestä, voisi puhua ehkä elämän filosofiasta. Siitä on ollut mulle valtava hyöty esimerkiksi omien lasten kasvattamisessa, että mä siedän niiden omituisuutta paljon paremmin. Tänään just ennen kuin tänne tulin, niin yhden lapseni kanssa käytiin aika synkkää keskustelua, kun hän ui aika syvissä vesissä tällä hetkellä. Ja uskoisin, että tuntien hänen karttansa, jossa siis on tämä kyky hypätä niin kuin altaan syvään päähän uimataidottomana, niin luulen, että mä osasin vähän valita sanat sen mukaan, miten juuri tälle, kutsun häntä sieluksi, tälle sielullinen asiat pitää kertoa. Kun joku toinen olisi voinut sanoa, no mitä se tuommoisia, älä nyt edes leikillä tuommoisia puhuu. Ja alkaa dissaa, vaan tietää, että ei, että nyt me puhutaan semmoista asiasta, mikä on hänelle totta. Mikä on asia, minkä kanssa hän kamppailee. Ja mä uskon, että se on se ymmärrys, mikä sitten opettaa meille ymmärtää itseämme, mutta ennen kaikkea, että me opittaisiin sitten suvaitsemaan erilaisuutta toisissa ja myöskin ehkä itsessä. Et kun monta kertaa, niin kun jos ajattelin itseäänikin, että miten Herra Jumala, että mä ymmärrän niin kun teoriassa, että mun ei pitäisi piehtaroida noissa asioissa, näissä tunteissa. Ja minkä takia mä aina kuitenkin sitten uppoon niihin samoihin ja saastutan mieleni ja niin edelleen. Ja mä vaan tajuin, että okei, koulu on kesken. Eikä se ole sen kummallisempaa. Mä ymmärrän tämän niin kun teoriassa, nyt mun pitää vielä niin kun muokata se käytäntöön, semmoiseen syvään ymmärrykseen, että älä anna noiden tunteiden viedä sua itseäsi niin kuin sinne ja tänne. Siinä Markun ohjelmaa tehdessä, niin sitten pystyttiin, varmaan se, miksi se toimi ja me saatiin niitä naiskuuntelijoita ihan älyttömästi ja siitä tuli sitten monta vuotta kestävä sarja, oli se, että kun kaksi miestä puhuu tämmöistä asioista, joilla molemmilla on myöskin kyky huumoriin, ja heittää hauskoja juttuja. Sitten yhtäkkiä hypätäänkin siihen, että mikä mahtaa olla kunkin sielun suunnitelma. Se on aika herkullinen cocktail. Ja mikä oli ihaninta, että toisin kuin ehkä kanava toivo, niin kaikkein eniten mä sain palautetta miehiltä. Ne tuli privaatisti sähköpostiin, että hei, luulet sä, että voisit sä vilkaista vähän mun karttaa. Ja mä olin, että oi ihana. Ja sitten toinen ohjelma, jossa olisi voinut kuvitella, että mulla ei ole siihen mitään tekemistä, oli sitten Paula Heinosen kanssa tehty Terveyden tukipilarit, joka oli tietyllä tavalla niin kuin vielä enemmän jackpot sitten että on tällainen ravintoa opiskellut tyylin tutkijanainen ja sitten juoppohuonopäiväkirjan kirjoittanut mies. Ja aletaan keskustella siitä, että mikä on epäterveellistä ja mikä on terveellistä, niin se oli aika hyvä matchi kanssa.
Nythän siis sehän on semmoinen aihe, joka on aina pinnalla ja jotenkin varsinkin nyt tämä hyvinvointipuumi on tässä niin kuin vaan jotenkin kasvaa ja
joo,
kasvaa.
Joo, todellakin.
Että sehän, ootteko te miettinyt, että se voisi ehkä tehdä paluun?
Niin, kyllähän se, sanotaan niin, että kyllähän sillä ohjelmalla siis nämä niin hyvät juuret on. Mutta tämä on muuten mainiota, kun sanot, niin mun ymmärtääkseni esimerkiksi iltapäivälehdissä nämä kaikkien klikatuimmat otsikot on, kun joku paukuttaa sinne, että tällä tavalla saat vyötärörasvaa pois ja niin edelleen. Mutta se, että tämän saman asian tekisi kansantajuisesti, niin että siellä on tämmöinen tavisäijä esimerkiksi ja sitten se asiantuntija, niin väitän, että toimisi.
Mm.
Saattaisi tänä aikana vielä, kun nyt jaetaan matskua niin paljon, niin se voisi kasvaa paljon suuremmaksi vielä kuin silloin. Että toi on, joo, tätä täytyy miettiä.
No niin. Paulalle terveisiä.
Joo.
Mä palaan siihen, puhuit niistä, että miten hienoja ja koskettavia storeja sä kuulit ihmisiltä, kun sä olit radiossa. Kuuleks sä niin koskettavia juttuja vielä? Radion kautta.
Toi oli kyllä hyvä kysymys. Tuo oli muuten hyvä kysymys. En muuten, siis aika surullista muuten, että, tai sitten mä vaan onnistun kuuntelemaan semmoisia ohjelmia, jossa tämmöisiä en ole törmännyt niihin. Koska nyt jos koska sellaisille inhimillisille tarinoille olisi varmaan niin kuin todella, todella aika ja paikka, ilman että niistä tavallaan tehdään sitä semmoista niin kuin lööppikamaa. Toi oli muuten kaunis ja hieno kysymys.
Pekka Saurin kanssa, kun jutteli ja säkin puhuit tästä Yöradiosta, että sä voisit olla sitä tekemässä, sehän on aika semmoinen luontainen kanava, missä voisi kuvitella, että tämmöistä tulisi, sitä ei tällä hetkellä tehdä.
Ei.
Novalla on Yöradio, mutta se on vähän erilainen, kun
niin
se on liikennepainotukselta ja näin edespäin, mutta kun eletään tämmöisiä aikoja, niin mä oon ihan varma, että semmoiselle olisi kysyntää.
Mulla on ollut semmoinen televisio-ohjelma haave. Nyt kun mä sanon sen ääneen, en tiedä sitten, että toki tietysti mä olisin sitä itse voinut jollain tavalla vähän edistääkin, mutta ajatus siitä, että kun mä ajattelen sen valtakirjan, jonka mä oon saanut niin kuin kirjojeni kautta ja radio-ohjelmieni kautta ja podcastini kautta kansalta, että mä oon semmoinen vähän niin kuin semmoinen kansanäijä. Ja sitten tämä oma eletty elämä, kaikki ne kompurointineen ja myöskin niin kuin ennen kaikkea siihen, että mä oon noussut sieltä myöskin ylös. Että mä en ole jäänyt sitten sinne ojaan vaan niin kuin likaveden vietäväksi, jonka mä koen, että se on yksi asia, mistä on, mä tiedän, että siitä on ollut monille mun lukijoille esimerkiksi, siitä on ollut hyötyä. Koska sitten kun ovat lähestyneet mua, kertoneet omasta tilanteesta, kysynyt, että miten sä ton teit. Mä sanoin, että joo, hyvä kun sä kysyt noin, miten sä ton teit, koska se oli mun tapa. Ja sitä, että jos sen voisi monistaa, niin kukaan ei olisi ojassa tässä maailmassa. Mutta kun mä kerron sulle sen, miten mä sen tein, niin jos sä löydät siitä jotain niin kuin askelmerkkejä omaan elämääsi, niin käytä ilman muuta. Joo, siis se ajatus siitä ohjelmasta on tietyllä tavalla toiminta, mistä sä puhuit, mutta että jos olisi kuvan kanssa, että mä kiertäisin Suomessa ja tapaisin ihmisiä, jotka ovat kohdanneet sellaisen tragedian, mikä on heidät niin kuin ikään kuin suistaneet raiteiltaan. Ja mä antaisin heille sen kaiken ajan puhua se. Niin, että ei mennä semmoisella, niin kuin, että tässä pitää saada nyt 20, total time 22 minuuttia ja mainoskatko väliin. Ei niin, vaan että se ihminen saisi kertoa sen oman tarinansa. Ja monta kertaa niillä sellaisilla tarinoilla, vaikka ne voi olla kuinka surullisia, niin niillä saattaa olla ihan hirveän voimaannuttava merkitys jollekin ihmiselle sen omassa elämäntilanteessa. Ja se on niin kuin tietysti hassua, että minkälaisilla ohjelmilla tai kirjoilla mä oon niin kuin eniten saanut lainausmerkeissä menestystä, niin miksi ihmeessä mä haluaisin tehdä tämmöisiä ohjelmia? Että eikö sun kannattaisi tehdä naurattaa sitä kansaa, kun sen sä ehkä osaat? Niin totta kai siis se kulkee aina mukana. Mutta että mitä niin kuin mun sydän haluaisi tehdä, niin se olisi jotain tämmöistä. En mä sitä voi kieltää, ettenkö mä nyt, kun mä oon kirjoittanut pitkästä aikaa fiktioa, niin herra Jumala, se on ollut hauskaa. Ja se on nimenomaan todella mustaa niin kuin niin hirvittävän sairasta huumoria, että mun pitää ehkä taas muuttaa pois Suomesta, mutta kun se tulee ulos. Mutta en mä koe niin, että nämä millään tavalla niin kuin sulkee toisensa. Et mä muistan aikanaan mä juttelin jo edesmenneen Raimo Häyrisen kanssa, jonka kanssa mulla myöskin oli ihan mieletön yhteinen radiohistoria, niin mä sitten Raimolle avasin sydäntä. Mä olin tekemässä siihen aikaan, kirjoitin sitä Juoppohullun päiväkirjaa, aloitin sitä. Mutta sitten samaan aikaan mä olin kirjoittanut tämmöiseen Minä olen -lehteen, mutta oli pyydetty mä olin silloin jo tehnyt tätä astrologia-juttua ja multa sitten pyydettiin sinne, että jos mä voisin kirjoittaa niin kuin olivat kuulleet jonkun ohjelman, missä me oltiin puhuttu niin kuin sielusta, että mikä on meidän käsitys sielusta. Ja se oli tosi mielenkiintoinen, että voit sä kirjoittaa siitä. Ja mä kirjoitin, sitten tuli ihan käsittämättömän hieno siitä tekstistä. Tosin Markku myöskin sitten niin kuin pyysi Markkua siinä lukemaan, että kato tätä, että on mun käsitys. Ja sitten mä muistan, kun mä sanoin Raimolle, että tää on nyt jotenkin vähän, mä koen nyt jotain niin kuin ristiriitaisuutta. Et mietin, että mä niin kuin hyppään suoraan siitä sielutekstistä kirjoittamaan Juoppohonon päiväkirjaa. Ja sitten kun mä oon saanut siellä kirjoitettua, niin sitten mä rupean sen jälkeen miettimään sitä, että onko ihmisessä sielu, henki ja ruumis. Ja onko näillä minkälainen niin kuin letku näiden läpi kulkee. Onko näillä niin kuin kolme helmeä ja niin edelleen. Ja sitten seuraavaksi mulla on, niin kuin, että voidaanko työntää helminauha jonkun hanurista sisään Juoppohonon päiväkirjassa. Ja sitten Raimo oli, että ai jaa, no voi harmi, jos sulla on tommonen. Mä sanoin, että miten niin, että mulla on yksi toinenkin Juha-ystävä, tai oli, että sillä ei ollut tota ongelmaa. Ja hänhän oli siis Junnu Vainio on hyvä kaveri. Ja sanoi, että joo, että Junnu pystyy tekemään pornolauluja ja sitten joku albatrossi voi vapaana liitä. Ei sillä ollut tota ongelmaa, mutta harmi, jos sulla on. Ja se oli mulle semmoinen, niin kuin isällinen litsari naamalle, että olisiko mahdollista, että sä et nyt niin kuin lokeroi itseäsi jonnekin lokeroon. Että jos sussa on noin kaksi, jotka tuntuu hullulta, että miten ne voi samassa ihmisessä olla kiinnostus johonkin elämäntarkoitukseen ja se, että miksi minä olen täällä, taikka miksi minä just kirjoitan, miksi minun pitää kirjoittaa Juoppohonon päiväkirjaa ja samaan aikaan olla kiinnostunut jostain jälleen syntymisestä. Niin, että keneltä se on pois? Sulla on nyt nämä ominaisuudet ja toimi niiden kanssa. Ja se on ehkä nyt semmoinen asia, että tämmöisessä nykyisessä maailmassa, missä kaikki asiat aika niin kuin, tehokkaasti tuotteistetaan. Että nyt, että jos mä teen jonkun uuden sarjan radioon taikka telkkariin taikka podcastiin, niin sitten näiden isojen mediatalojen kautta, niin siihen tulee aikamoinen niin kuin mainospaukutus ja nyt se tekee tota. Ja sitten sä yhtäkkiä oot sitten toisaalla, että nyt tehdäänkin tämmöistä. Niin, että onko se nyt sitten, onko se ongelma vaan mun päässä vai onko sellaista todellista ongelmaa sitten olemassakaan?
Se on sun päässä.
Niin on.
Siis jos mä mietin näitä paikkoja, missä säkin oot ollut ja ohjelmia tehnyt, niin mulla on semmoinen fiilis, että sä oot kuitenkin se hahmo, joka käy aina liekittämässä. Miten sä itse näet sen?
Siis mä haluaisin olla sellainen. Mä haluaisin olla just se, mikä puhaltaa jonkun asian liekkeihin. Toi oli ihanasti sanottu muuten. Että jos mä ajattelen vaikka aamulypsyä, että siinähän oli, tai se ei ollut silloin vielä aamulypsy, mutta siis se, että mähän jouduin silloisen, oliko se Metronom Finlandin toimitusjohtajan Stefan Möllerin puhumaan ympäri, että hei, että mä olin tämmöisessä TV-ohjelmakuvauksissa, missä mä tapasin tämmöisen Jarin, että siinä voisi olla. Siinä voisi olla, että mä haistan, että siinä on niin kuin aineesta siinä kaverissa, että siitä voi syntyä jotain. Ja Jaajo oli silloin tehnyt jo sitten jotain pulssiohjelmaa, joka oli kuitenkin tämmöinen niin kuin kustannettu ohjelma siellä illassa. Ja sitten siellä oli joku yrityskauppasysteemi menossa, että siellä oli rekrytointikielto ja sanoi, että no, se ei ole mahdollista. Tänne me emme voi ottaa ketään uutta töihin ja muutenkin, että onkohan tämä nyt edes semmoinen kaveri, jonka voisi. Ja mä sanoin, että mä paan itseni pääni pantiksi, että mä tuun siihen niin kuin Godfatheriksi mukaan, että mä tuun vähän niin kuin mentoroimaan ja että mä voin ottaa sen mun firman palkkalistoille. Että pääseekö se silloin, että kierretään tämä koukero tästä. Ja sitten me tehtiin tämmöinen pieni huijaus ja hän tuli sitten. Ja kyllä mä niin kuin, mä toivon, että mä olen ollut Jaajolle antamassa siinä alussa niin kuin semmoisia tiettyjä rohkaisuryyppyjä lainausmerkeissä, että anna mennä vaan. Totta kai siellä on sitten tullut niitä ohilaukauksia ja niistä on sitten maksettu hintaa. Mutta niin kuin tämän tyyppiset jutut, taikka se, että mä oon jonkun Paula Heinosen tuonut radioon, taikka Markku Mannisen tuonut radioon, niin kyllä ne on tuottanut mulle enemmän iloa se, että mä oon saanut niille ihmisille, joilla on joku oma erikoisosaaminen, niin pääsee niin kuin, että loista, oikeasti sulla on talenttia, anna palaa. Mä voin olla tässä niin kuin tämmöisenä koksivaunuhoitajana tässä vieressä, mutta että nyt sä oot se liekki, joka tässä niin kuin pitää saada palaamaan. Ja ne on musta ollut ihania juttuja.
Mitä sä Jaajossa näit?
Varmaan näin siinä aika paljon itseäni sitä semmoista, että meillä on se 11 vuotta ikäeroa. Ja sitten myöskin olen häntä sitten varoittanut niistä tietyistä asioista, että kun mä oon tehnyt nämä mokat, niin älä nyt jumalauta toista näitä. Älä toista näitä. Mene sä ohitustietä. että sä pystyt väistämään nämä kaikki karikot, mitä tässä on. Mutta tietysti mä en sitten silloin voinut kuvitella sitä, että miten tämä mediamaailma muuttuu. Että olen sen sanonut hänelle itse asiassa joskus jossain, se oli niin, että mä taisin olla Maltalla osallistuun johonkin TV-ohjelmaan, missä hän oli sitten studiossa, missä mä sanoinkin sen, että aina kun ihminen saa osakseen menestystä, on se sitten vaikka työpaikalla, että saat paremman ylennyksen tai sä voitat lotossa, taikka me, jotka tehdään julkista työtä, että saadaan näkyvyyttä, mitä tahansa voitat urheilussa, missä hyvänsä. Että ihminen on siitä omituinen epeli, että kun saa menestystä, niin sillä nousee kusipäähän. Se on aivan niin kuin automaatio. Ja se kaikkein kiinnostavin asia on se, milloin se kusi tulee sieltä pois. Ja tämän mä sanoin silloin siinä ohjelmassa, että tämä koskee niin Jaajo Linnanmaata kuin jotain olympiavoittajaa taikka. Ja mun omalla kohdallani mulla on käynyt sillä tavalla ikävästi, että on tullut tämmöisiä niin kuin uranousuja, uralaskuja ja erilaisia uria. Että mä oon sen kusen ottanut päähän useamman kerran. Ja mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä niin kuin se ei jaksa nousta niin ylös, mihin se nousi nuorena, mutta nousee edelleen. Mutta myöskin on oppinut, että äkkiä siitä eroon. Mitä nopeammin siitä eroon, sitä parempi. Tämä on asia, mitä mä oon esimerkiksi myöskin omille lapsilleni yrittänyt takoa, että tämmöinen omituinen tehdasasetus meissä kaikissa on. Ja sitä kiusallisempaa se on muiden katsella, mitä pitempään sä et itse tajua sitä, että sullahan on huppu täynnä kusta. Se ongelma on tietenkin se, että sitä sitten ei aina itse hiffaa ennen kuin on lähes liian myöhäistä.
Miten se Jaajo on pärjäällyt sun mielestä kusen kanssa?
Toivottavasti hyvin. Siis jos mä ajattelen sitä, että hän on monenlaisia tämmöisiä niin kuin menestyksiä saanut, jota on sitten paljon reposteltu lehdissä, että miljonäärijuontaja ja radiogaalan voittaja ja luokkakokousnäyttelijä ja sun muuta, niin kyllä me sitten, silloin kun me jutellaan, niin usein huomaan olevani vähän se enemmän semmoinen, en isovelikään, vaan isä, ja yritän niin kuin maadottaa, että muista sitten kuitenkin, että mikä se elämässä on oikeasti tärkein asia. Että tämä kaikki tämä hype, mikä sun ympärillä on, no nyt ehkä varmaan vähän vähentynyt, mutta siis se jossain vaiheessa se oli mun mielestä, mitä niin kuin varmaan sieltä kanavan puoleltakin tuli, niin se oli semmoista, missä oikeasti pannaan pää tavallinen. Kuitenkin me ollaan kaikki ihan tavallisia ihmisiä, niin pannaan tavallisen ihmisen pää melkoiseen rasitustestiin. Että miten sä kestät sen, että ei lähde elämään semmoisessa illuusiossa, että sä oot joku niin kuin yli-ihminen.
Mistä sun ja Jaajon tai yleisesti aamulypsyn semmoisesta tempauksesta sä oot kaikkein ylpein?
No kyllä varmaan silloin, kun ne oli ne ihan, että me oltiin, siihen osaltaan vaikutti se, että me molemmat käytimme kohtuullisen paljon alkoholia. Eli meiltä puuttu semmoinen turvakerrosto kummaltakin, niin siellä on muutama semmoinen aivan käsittämättömän hauska, missä kuulee, että me oikeasti aidosti me niin kuin pudotaan sille, että se ei ole mitään näyteltyä semmoista niin kuin räkätysnaurua, että nauretaan itse omalle jutulle, vaan siis semmoinen aivan totaalinen spontaani putoaminen, joka lähtee sydämestä, niin se on jotain semmoista, sitä sä et vaan voi sitä näytellä. Ja sen jotenkin kuuntelija kyllä sitten niin kuin tajuu, että nyt, että vaikka se juttu olisi kuinka huono, niin sä pääset siihen maailmaan sisään. Ja sen jälkeen, kun mä oon tehnyt esimerkiksi Tuomas Kyrön kanssa, niin semmoinen vastaavan tyyppinen tilanne tuli, että me ei niin kuin tunnettu toisiamme sitä ennen kuin me alettiin tehdä tätä Kaunokirjallisuuden karvakuonoja. Ja vähän sitten lähdettiin sillä, että kokeillaan, toimiiko tämä vai eikö tämä toimi. Ja meillä oli ensimmäisenä aiheena sitten top 5 diktaattorit. Ja sitten päästään kohtaan Hitler. Ja siellä tulee sitten tämmöinen, oikein rupeaa röyhtäisittämään, kun muistelen tätä asiaa, niin tulee sitten jostain syystä niin Tuomas sitten heitti pöytään Maon ja kertoi, että hän oli mennyt 16-vuotiaana oman serkkunsa kanssa naimisiin. Ja no se oli jo niin kuin lähtökohtaisesti semmoinen, joka mua jostain syystä niin kuin rupesi naurattamaan. Ja sitten hän jatkoi siitä, mutta että hänestä tuli sitten 16-vuotiaana myöskin leski, kun hänen tämä vaimonsa kuoli keltatautiin, jolloin mä sitten totta kai niin kuin otin siitä, niin kuin, mistä ei ole saanut ottaa kiinni. Ja sitten se lähti se hysteria. Ja se oikeasti, sitä oli 2,5 minuuttia siellä nauhalla. Siis me mentiin siis lattialle. Me oltiin 2 aikuista miestä lattialla. Semmoista huutonaurua sattui, vedet valu silmistä. Ja silloin me tajuttiin, että okei, meillä on tää linkki. Ja mä leikkasin siitä siis 1,5 minuuttia, 2 minuuttia poista nauruja. Silti sinne jäi sitä hysteriaa. Ja se, siinä oli siis jälleen kerran, se oli varmasti myöskin semmoinen jakso, missä kuuntelijat tajusivat, että mä haluan kuunnella tätä. Nyt, ja pointti on se, että ne odottaa, että tämmöinen vastaava sekoaminen tapahtuu. Ja ne pääsee myötäelämään sen, että kun sä naurat tilanteessa, jossa ei pitäisi nauraa, niin siinä on jotain semmoista höyläämättömiä lankkujen romantiikkaa, että se vetoo kansaa.
Onko sulla sama yleisö radiossa? Seuraako tyypit sua? Ne, jotka on lukenut sun kirjoja, niin tuleeko ne kuuntelee myös sua? Mitä luulet?
Mä luulen, että ei. Mä luulen, että ensinnäkin mulle on suuri mysteeri esimerkiksi se, että siis mun tyttäret ovat aikanaan niin kuin kädestä vääntäen pakottaneet mut avaamaan näitä somekanavia. Ja varsinkin vanhempi tyttäreni, joka on itse myös kustannusalalla, sanoi, että isi, hei, että oikeasti sun pitää olla siellä somessa. Et nyt niin kuin oikeasti sun pitää avata tämä kanava. Ja sitten muistan, kun hän avasi mulle sen esimerkiksi Instagramin, ja hän todella siis, niin kuin, ja sitten mä sanoin, että mitä mä teen tänne? Minkä kuva mä nyt tänne laitan? Sanoin, että vaikka omasta turvasta. Mä sanoin, että ehkä nyt omasta turvasta sinne laita kuvaa. Ja he sitten, ja sanoivat, että sun pitää ymmärtää, että se on tätä päivää. Se on osa sitä, että sun pitää olla tietyllä tavalla niin kuin saatavilla sun faneille. Tai mä en kutsu heitä faneiksi, vaan mä kutsun heitä, ja tässä, siis toivottavasti kukaan ei ymmärrä väärin, kun mä sanon, että he ovat mun palkanmaksajia. He ovat mun työnantajia. Kun tulee siis tilanteita, että joku ihmettelee, että hän ei olisi ikinä voinut kuvitella, että sä vastaat mun lähettämään viestiin. Mä sanoin, että miten mä vastaisi sun lähettämään viestiin, että sä oot se, joka mahdollistaa tämän työn, mitä mä teen. Mä oon siinä niin kuin tavallaan hankalassa asemassa, että mulla on 5,5 miljoonaa toimitusjohtajaa mun firmassa, kun taas sitten joku, joka on jossain vaikka sahalla töissä, niin sitten se pitää vaan kuunnella sen sahan omistajan hölinöitä, kun taas mä joudun kompuroimaan koko Suomen kansan edessä, että he antavat mun tehdä tätä duunia. Niin mulle on ollut aikamoinen yllätys sitten, kun tämmöiset firmat on sitten lähestynyt mua, että jos voisi tehdä jotain tämmöistä someyhteistyötä, että minkälaisia seuraajia sulla on. Ja sitten kun mä katon, niin siellä on siis 25-35-vuotiaita naisia. 2 suurinta ryhmää on 35-45-vuotiaat naiset ja 25-35-vuotiaat miehet. Ne on ne 2 suurinta ryhmää. Ja sitten tämmöinen someyhtiö sanoi, että toi on erikoinen. Toi on ihan helvetin hyvä, mutta toi on erikoinen. Tosi erikoinen. Ja sitten ne niin kuin mietti sitä, että mikähän tämän selittää. Mä sanoin, että no, tohon mun on vaikeaa sanoa, koska sitten taas toinen asia, että tässä samassa suhteessa, jos mä ajattelen mun kirjoista, miten mä saan palautetta, niin ne menee aika lähelle näihin. Jostain syystä nuoremmat miehet, ne niin kuin löytää mun kirjoista. Mutta mä luulen, että esimerkiksi näissä tämmöisissä niin kuin romaaneissa, Juoppuhon päiväkirjan vaikka myöhemmät osat, niin nämä 35-40-vuotiaat naiset, niin ne löytää sieltä sen pehmeämmän puolen niistä. Ne löytää sieltä rivien väleistä sen, että mitä tämä äijä niin kuin kipuilee tässä. Kun taas sitten ne nuoremmat miehet taas hakee kaikki ne kohdat, missä lausutaan joku rumasana, taikka sekoillaan jotain. Ja taas ne naiset löytää sieltä sen, että miksi se sekoilee. siinä mä koen, että sitten mä oon kyllä onnistunut aika hyvin.
No nyt kun sä oot somekanavien imuun päässyt, niin mites tämä nykyajan vitsaus, tämä vihapuhe, onko se tavoittanut sua?
On joo, siis mullahan on semmoinen hauskuus, muun muassa ainakin jonkun aikaa oli, en tiedä onko vieläkin, Wikipedia-sivulla, niin sinne on linkattu tämmöinen Radio Suomi-popin saama.
Ai JSN.
Joo. Ja tilanne oli se, että mä olin tuuraamassa aamulypsyssä. Me oltiin Juha Perälän kanssa ja Perälä pani soimaan Mikki Hiiri Merihädässä kappaleen jonnekin uutisten alle. Me oltiin samalla tavalla kuin minä ja sinä nyt. Sulla on kaikki hanikat siellä, mulla ei ole mitään. Hän panee sen soimaan ja siitä tuli julkisen sanan neuvoston tuomio. Ja se on laitettu mun Wikipedia-sivulle ikään kuin mun meritiksi. Se, että mä olen samaan aikaan studiossa, kun toinen soittaa tämän biisin. Ja sitten kun mä näin sinne taakse, niin siellä oli siis tämmöisiä, siitä oli käyty keskustelua, että miksi tämä on täällä. Ja siellä oli sitten joku laittanut, että Vuorinen on niin kuin ihan hirveä rasisti, että niin kuin se kuuluu tänne, että se pitääkin polttaa. Ja sitten mä ajattelin, että onko Wikipedian tarkoitus tosiaan tämä, että se toimii tämmöisenä maalitusautomaattina. Ja mä annoin sitten sen asian nelosen, että sanoman niin kuin selvittää, että kertokaa nyt mulle, että mitä vittua tämä tekee mun Wikipedia-sivulla tämä päätös. Se, että mä oon samaan aikaan studiossa, kun toinen panee tämmöisen biisin soimaan. Ja sitten se on mun Wikipedia silleen, että se on 30 sekuntia mun koko urasta. Mä oon samassa studiossa ja se on siellä. Niin olen siis päässyt maistamaan tätä toimintaa, missä halutaan musta maalata joku ihminen. Sillähän ei siis, siitähän ei pääse yli eikä ympäri, että minä olin siellä studiossa samaan aikaan. Ja mulla on luojan kiitos siitä se nauha olemassa, mitä siellä oikeasti tapahtui. Ja se, mitä lukee siinä JSN-päätöksessä, on sitten jotain ihan muuta. Mutta sen mä kyllä myönnän, että siinä mä koen semmoista, se on tosi vaarallinen maailma. Se on tosi vaarallinen maailma, että mennään niin kuin roiskimaan ilman, että tiedetään ihan, että miten asiat on oikeasti. Ja mä nyt tietysti oletan, että mun kohdalla moni tajuu, että jos se tulee niin kuin jollekin mun someseinälle niin kuin avautumaan, niin sehän tietää sen, että mä osaan todennäköisesti aika hyvän vastauksen heittää, jolloin se nuoli kääntyy niin kuin yhdellä. Mä itse asiassa tässä oli yksi semmoinen aika hauska liitty Seiska-lehteen. Mä laitoin jonkun kuvan, joka oli ollut sitten Seiskan ottama kuva. Ja sitten sieltä tuli vaan, että hei, olisi kiva, että sä niin kuin merkkaisit, että sä oot ottanut tämän Seiskasta tämän kuvan. Ja sitten mä vastasin siihen niin kuin tyyliin, että viitsitkö vielä kertoa, että kuka tämän Seiskan ottaman salakuvan on ottanut, niin laitetaan mielellään. Ja siitähän tuli sitten se yleisön niin kuin valtava myötätunto, että voi vittu, mikäs niin kuin pussitusvuorinen, että ihan jäätävä. Ja mä heitin se kuitenkin, niin kuin mä ajattelin, että että on varmaan Seiskaltakin niin kuin läppä, niin mä vastaan läpällä läppään. Ja sitten se muuttukin yhtäkkiä sellaiseksi, että niin kuin Seiska sai sitten paskaa niskaan ihan oikein kunnolla. Koska olinhan mä niin kuin tavallaan jäljillä. He, jotka ottavat salakuvia, niin onhan se vähän outoa, että hei, että miksi sä merkkaat tänne niin kuin kredittejä meille, niin kuin sille kenelle. Ja tämä on siis tämän ajan vitsaus. Et nyt mä oon, sitä mitä mä oon nyt pyrkinyt tekemään, en mä sitä aina niin kuin jaksa niitä selata, että mitä siellä on kommentoitu, mutta jos mä huomaan, että joku on nyt esimerkiksi niin kuin jurrissa lataa ihan älyttömän, ja mä tajuan, että nyt niin kuin tässä on riski, että joku ottaa tosta kiinni ja aloittaa tämän ihmisen pommittamisen, niin mä poistan sen. Eli mä suojelen sitä ihmistä. Että mä poistan sen älyttömän kommentin, jos mä tajun, että tämä on tullut kolmen aikaan perjantai- ja lauantai välisenä yönä. Ja siinä on se riski, että joku ottaa tosta kiinni ja sitten se lähtee lumipylly pyörimään. Niin sitä mä oon nytten tehnyt. Oon koittanut vähän varoa, että mä en laittaisi semmoista kamaa, joka provosoisi semmoiseen. Varmaan myöskin tämä korona-aika on tehnyt sen, että mä huomaan tuolla ihan liikenteessä, että kyllä on monilla, monilla on oikeasti leukahihnat tosi kireellä. Ja sitten ihmiset käyttäytyy sen mukaan. Ja nyt sitten tietenkin siihen voisi mennä niin kuin samaan kuoroon, että kusipää, niin kuin saat kusipää ja tajuamatta, että tuo ihminen voi olla niin kuin ihan, tietsä, siis sekoamispisteessä. Mm. Että tämä aika, jos mikä on se, missä meidän pitäisi niin kuin yrittää semmoista tavallaan vähän niin kuin armoa. Mä tein silloin, kun vuosi sitten, kun tämä koronatouhu alkoi, niin silloin mä tein semmoisen päätöksen, että mä rupesin tekemään ihan älyttömästi niin kuin hauskaa somesisältöä. Ihan, mä ajattelin, että nyt jos koska, niin että se, mä en saa sitä mitään rahaa. Ja että nyt, niin kuin, että jos mä saan jollekin ihmiselle edes hymyn, puhumattakaan, että se vaikka nauraisi, niin se voi olla sen päivän ainoa silloin hetki. Se, että mä taon sinne jotain ihan älytöntä kamaa. Ja se oli tosi palkitsevaa sitten, kun mä sain tämmöisiä niin kuin privaviesteinä, että hei, että mä haluan sanoa sulle, että mä en tiedä sanoa tätä kukaan muu, mutta kiitos, että sä teet tätä. Että on ollut, että hän usein aloittaa päivät, hän käy katsoa vaan, että mitä se rekki on sinne taas laittanut. Mä yritän niin kuin ton tyyppisessä viihteen tekemisessä, vaikka se ei tosiaan niin kuin mun elinkeinoon vaikuta yhtään mitään, niin et tuoda sitä iloa ihmisille. Ja onhan se nyt totta kai sitten nyt tänä päivänä, että jos mä laitan sinne sitten linkin, että on tulossa uusi kirja, niin toimihan se samalla toki myöskin mainosvälineenä.
Mm.
Mutta on vain asioita, joille ei kannata aina niin kuin laittaa hintalappua. Että silloin kun mulla on kiire ja teen niin kuin oikeita töitä, niin totta kai kaikki somet jää silloin kakkoseksi. Sitten mä päivitän sitten, kun mulla on aikaa.
Huumorista tänä aikana, kuinka paljon sä joudut miettimään, mitä sä suustas päästät tai kirjoitat?
Ihan hirveän paljon. Tässä oli hyvä esimerkki. Mä just kirjoitin, kun Radio Suomi Pop täytti 20 vuotta, niin mä kirjoitin tämmöisen, että miten mun tieni on kulkenut sinne. Ja tietysti kun se oli tämmöinen lyhyt story, niin mä otin ajalta, koska mä olin tosiaan siis jo silloin, kun se muuttui, mikähän Star FM se nyt oli ja sitten muuttui Radio Suomi Popiksi. Olin silloin talossa ja nyt jo edesmenneen J.J. Leskisen kanssa, niin hän pyysi mut sinne töihin ja tehtiin tämmöistä Isojen poikien aamiainen ohjelmaa. Ja meille tuli vieraaksi Toni Halme ja oli suora lähetys, aamulähetys ja sitten hän sanoi, että oli puhetta, että Mike Tyson, että hän niin kuin järjestäisi tämmöisen näytösottelun Helsingin, Hartwall-areenalla. Ja sitten hän käytti siis tätä N-sanaa ja sanoi, että joo, että hän iskee tämän tuonne jokeriviirien väliin roikkumaan sinne kattoon. Ja sitten mä ajattelin, että no nyt lähti muuten toimilupa. Nyt muuten lähti toimilupa niin kuin ihan varmasti, että apua suoraan lähetykseen. Ja sitten se vielä oikein niin kuin herkutteli sillä. Ja mä mietin, että okei, jos toi sama lähetys tulisi tänä päivänä. Siitä ei jostain syystä ei noussut mitään mekkalaa, mutta tänä päivänä niin se olisi oikeasti aivan hirveä huuto. Aivan hirveä huuto. Ja nyt sitten jos ajatellaan taas sitten, että jos mä kirjoitan fiktiota ja nyt mennään esimerkiksi niin, että onhan mun kirjoissa, siis näissä repliikeissä ihan kauheita kieltä, varsinkin kun mä olen tehnyt niistä ikään kuin karikatyyrejä. Että jos mä esimerkiksi haluan tehdä jostain Trumpin fanista, että se on mulla yksi hahmo. Niin jotta se on uskottava hahmo, niin sen pitää puhua semmoista aivan hirveätä kieltä, joka sopii siihen. Ja tämä on semmoinen alue, missä mä niinku mietin, että nyt jos nämä siivotaan kokonaan pois, niin sitten me ollaan semmoisessa tilanteessa, että mikään ei ole enää niinku uskottavan tuntusta. Mä en tarkoita sitä, että mä haluaisin nyt makustella hirveillä sanoilla. Ei ole kyse siitä, koska mä lähtökohtaisesti ajattelen niin, että kusipäitä ei koskaan pidä ymmärtää, niille pitää nauraa. Ja nyt, jotta sä voit nauraa niille kusipäille, niin sä joudut joskus menemään niin, että sä tietyllä tavalla niin kuin riisut ne. Sä paat ne puhumaan ja toimimaan niin, kuin ne puhuvat. Et todellisuudessa mun on pakko kyllä sanoa, että mä kuulen tällä hetkellä enemmän semmoista aivan hirveetä vihapuhetta ja juuri näiden N-sanojen käyttöä kuin koskaan ennen, tuolla kun liikkuu kaupungilla. Ja on monta kertaa silleen, että Herran Jumala, tai mitä mä näen siis tämmöisiä kuvia, mitä tuolla siis tämmöisiä meemikuvia sun muuta, niin ihan aivan hirveätä kamaa. Mutta nyt kun mä esimerkiksi kirjoitan tätä fiktiota, ja siellä on itse asiassa, siellä on muutama teema, jotka on tosi vaarallisia. Siellä on itse asiassa nyt väljästi siis uusnatsit on siinä yhtenä teemana, ja sitten homoseksuaalisuus. Ja mä oon niin kuin miettinyt, että miten ihmeessä mä saan tämän kaiken nyt kirjoitettua niin, että ne väkisin väärin ymmärtäjät ei tartu tähän kiinni, vaan ne tajuu sen kokonaisuuden, mitä mä tarkoitan, mitä mä haen tässä. Ja tuohon kysymykseen, että joudunko miettimään, niin joudun kyllä totisesti. Koska sitten on näitä, mä olin just jonkun oliko se Kimmo Vehviläisen, hän oli varmaan käynyt olisiko Facebookista jossain, kun oli tämä Aki Manninen keissi. Ja hän oli ottanut sitten siihen kantaa ja sitten sinne oli tullut joku nainen, joka ei vaan niin kuin se ei niin kuin kerta kaikkiaan, se ei suostunut näkemään sitä kuin siitä yhdestä ainoasta kulmasta. Siitä, että Kimmo Vehviläinenkin on nyt syyllistynyt tähän jotenkin tähän samaan asiaan. Ja kun mä näin ne tekstit, niin mä tajusin, että ei, tässä ei puhuta siitä. Tässä ei nimenomaan puhuta siitä. Ja se nainen vaan jatkoi itsepintaisesti. Ja mä tajusin, että okei, tämä ei ikinä tule kääntymään. Että kun tässä on valittu, tämä henkilö on valinnut puolensa, niin se ei tule koskaan tästä luopumaan. Ja se on semmoista, se on vähän semmoista surkeata ja surullista kamaa, että me ei voitaisi niin kuin ilman solvaamista ja raivoamista, niin edes yrittää ymmärtää sitä vastakkaista puolta.
Tähän loppuun vielä muistoja ja puhetta riittää niin paljon, että lähestulkoon unohdettiin puhua enemmän haastateltavista, kunnes puhe kääntyi Paavo Väyryseen.
Eli sarjassamme legendaariset haastateltavat.
Joo, siis mulle tuli mieleen nyt yhtäkkiä Paavo Väyrynen. Hän oli mulla vieraana iskelmään. Mä tein aikanaan tämmöisen tähtituokio, tai mikä ihme se nyt oli, ohjelmasarja. Ja sitten me puhuttiin niin hullulta, kun se kuulostaa, niin Paavo Väyrysen kanssa astrologiasta. Ja sitten mä kerroin Paavo Väyryselle, miltä susta tuntuu ajatus siitä, että sun sielun ikä on niin kuin 15 vuotta. Ja sitten oli vähän tietysti silleen, niin kuin, no eihän se nyt hyvältä tunnu. Ja siihen aikaan se oli niin, että Alexander Stubb oli ulkoministeri ja hän oli sitten joku ulkomaan ja kauppaministeri. Ja ne oli samassa ministeriössä ja mä tiesin, että mä tunnen siis Stubbin. Mä tiedän, että heillä oli aika huonot välit. Ja sitten mä kerroin Väyryselle, että Alexander Stubbin sielun ikä on 11 vuotta, niin siinä vaiheessa Paavo Väyrynen alkoi uskoa astrologiaa sanoa, korkeintaan.
Hae Podplay-appi ja ala kuunnella täysin ilmaiseksi. Podplay. Kotisi podcasteille.
Yksi pieni juttu keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkä. Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Silloin Ikea-familiäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan. Ikea. Kotona käy kaikki.
Pyörykkäperjantai.